Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Рэдактара газеты «Наша Ніва» Андрэя Дынько не выпусцілі ў Літву. Паводле сваякоў, стан Сергія Каваленкі крытычны. Адміністрацыя прэзідэнта загадала чыноўнікам стрымліваць беларусізацыю.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Дэпутаты Еўрапарламенту ўзгаднілі тэкст рэзалюцыі па Беларусі, якая мае быць прынятая на заўтрашнім пасяджэнні Еўрапарламенту ў Страсбуры. Рэзалюцыя асуджае парушэнні правоў чалавека ў Беларусі і, сярод іншага, заклікае пазбавіць Беларусь права прымаць чэмпіянат свету па хакеі ў 2014 годзе. Працягваем навіны. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад выступіў сёння перад дэпутатамі парламенту. Яго выклікалі для адказаў на пытанні заканадаўцаў, якія ставяць пад сумнеў эканамічную палітыку ўраду, а таксама рашэнне некаторых кадравых і іншых пытанняў. Прэзідэнт Ісламскай рэспублікі Ірану першыню з часу рэвалюцыі 1979 году паўстаў перад дэпутатамі ў падобнай якасці. На думку аглядальнікаў, выклік у парламент сведчыць аб зніжэнні палітычнага ўплыву Ахмадзінежада, які ўступіў у канфлікт з прыхільнікамі духоўнага лідара Ірану аяталы Алі Хаменеі. У Сырыі войскі верныя рэжыму прэзідэнта Башара Асада атакавалі сёння апорныя пункты паўстанцаў у розных раёнах краіны. Паводле грамадзянскіх актывістаў, у горадзе Дэра на поўдні краіны пры артылерыйскім абстрэле разбураныя некалькі дамоў. Ёсць паведамленне аб абстрэле з танкавых гармат вёскі Аль-Джанудзія на поўначы правінцыі Ідліб. Напярэдадні адмысловы пасланец ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Сырыі Кофі Анан паведаміў, што сырыйскія ўлады адказалі на яго прапанову аб мірным урэгуляванні канфлікту, але ён хоча яшчэ атрымаць ад іх дадатковае тлумачэнне. Міністр абароны Злучаных Штатаў Леон Панета прыбыў у Афганістан для перамоваў з кіраўніцтвам краіны і сустрэчы з амерыканскімі вайскоўцамі. Самалёт міністра прызямліўся сёння на авіябазе ў правінцыі Гельмент на поўдні Афганістану. Двухдзённы візіт шэфа Пентагону адбываецца праз некалькі дзён пасля забойства амерыканскім салдатам 11 сакавіка ў правінцыі Кандагар 16 афганскіх цывільных жыхароў, тым ліку жанчын і дзяцей. Афганскія лідары рэзка асудзілі злачынства і выказалі за правядзенне ў Афганістане публічнага суду над амерыканскім салдатам. Талібы выступілі з пагрозамі расправ над